Tämän osan teemana on oppiaineen tavoitteet. Minun nimeni on Olli Paakkari ja toimin lehtorina Jyväskylän yliopistossa terveystieteiden laitoksella. Ja tässä osiossa käyn läpi oppiaineen ydintavoitetta, eli tätä terveysosaamisen kehittämistä koulussa. Tämän verkkoluennon juoni on pääpiirteissään se, että aluksi avaan hiukan tätä terveysosaamisen käsitettä, että mitä sillä nyt ylipäätään tarkoitetaan. Ja sen jälkeen esittelen muutamia ajatuksia siitä, että miten sitä terveysosaamista olisi järkevää tai mahdollista siellä koulussa kehittää. Sitten loppupuolella puhun hiukan terveystiedon arvioinnissa suhteessa tähän terveysosaamiseen. Ja myöskin käyn läpi joitakin perusteluja sille, että minkä takia tätä terveysosaamista nyt olisi perusteltua ja järkevää siellä koulussa kehittää. Mutta ennen kuin mennään tässä verkkoluennossa pitemmälle, niin pohdi hetki ja kirjaa ylös, että mitä terveysosaamisella sinun mielestäsi tarkoitetaan. Painat pausea ja näpyttelet vastauksen itsellesi ylös ja kun olet sen saanut kasaan, niin voit jatkaa sitten verkkoluennon seuraamista. Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa terveysosaamista käytetään ilmaisua health literacy. Ja periaatteessa suora suomennossa voisi kuulua myöskin, että se on terveyden lukutaitoa, mutta ilmaisuosaaminen antaa ehkä vähän laajemman ja sellaisen ymmärrettävämmän kuvan siitä, että mitä ollaan tavoittelemassa. Myös opetussuunnitelman perusteissa sekä perusopetuksen että lukio-osalta puhutaan, että koulun terveystiedon opetuksen tulisi kehittää oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia tukevaa osaamista, eli tämä sama osaamisen käsite esiintyy myös siellä. Mutta terveysosaamisella, mitä sillä nyt sitten tarkoitetaan, niin noin niin kuin pähkinänkuoressa, niin se on muun muassa ihmisen valmiuksia tehdä tarkoituksenmukaisia, järkeviä terveyteen liittyviä päätöksiä. Päätöksenteko on se yksi puoli tästä kyvykkyydestä. Toisaalta terveysosaaminen on myös kykyä tunnistaa niitä joko terveyttä edistäviä tai terveyttä heikentäviä tekijöitä siinä omassa arkielämässään. Ja toisaalta myöskin kykyä pystyä vaikuttamaan näihin tekijöihin, jotta sitten sillä olisi myönteisiä seurauksia omaan terveyteen. Mutta nuo pari viimeistä riviä on merkityksellisiä siinä mielessä, että terveysosaamisen ytimessä ei ole pelkästään se, että yksilö pystyy pitämään huolta siitä omasta terveydestä, vaan olennaista olisi myöskin se, että ihmisellä kehittyisi sellainen tietynlainen herkkyys havainnoida asioita myös muiden näkökulmasta, ja myöskin jonkinlaista halua olisi myös sitten vaikuttaa siihen, että miten siinä ympärillä olevilla ihmisillä menee terveyden suhteen. Eli ei pelkästään kiinnitä huomiota omaan napaan, vaan myöskin laajemmin katsotaan, että mitä minä voisin tehdä mahdollisesti, jotta se edistäisi esimerkiksi lähiyhteisössä tai laajemmin yhteiskunnassa sitten muiden terveyttä. No, tämä terveysosaamisen määritelmähän on sinällään ihan järkevä ja perin tavoittelemisen arvoinen. Mutta se olennainen kysymys nyt kuuluu, että miten tämä kuvattu määritelmä saataisiin siirryttyä sen terveystiedon oppitunnille. Ja jos määritelmä halutaan ikään kuin muuttaa oppilaiden toiminnaksi siellä tunneilla ja myöskin sitten pitkässä juoksussa siellä arkielämässä, ja opettajalla olisi syytä olla vähän tarkempi käsitys siitä, että millaisten ikään kuin laajempien osa-alueiden kautta tällaista osaamista ja näitä valmiuksia sitten voitaisiin siellä oppitunneilla kehittää. Ja sitten siirrytään katsomaan vähän tarkemmin näitä osa-alueita. Meillä on tuolla laitoksella kehitelty sellaista mallia, joka auttaisi opettajaa sen arkityössään huomioimaan nämä terveysosaamisen eri ulottuvuudet ja tavallaan sen laajemman kontekstin tässä yhteiskunnassa, että minkälaista osaamista nuorisolta tulevaisuudessa vaaditaan. Ja että opettajan opetus olisi sitten riittävän monipuolista, että se myös tuottaisi tällaista kompetenssia. Nämä terveysosaamisen keskeiset osa-alueet on teoreettinen tieto, käytännön taidot, kriittinen ajattelu itsetuntemus ja eettinen vastuullisuus. Ja nyt mä käyn vähän tarkemmin sitten läpi, että mitä kukin noista yksittäisistä osa-alueista sitten sisältää ja toisaalta vähän niitä suhteita myöskin, että miten, minkälaisia yhteyksiä näillä eri osa-alueilla on toisiinsa. Jos katsotte tuota keskellä olevaa pallokuviota, niin sillä yritetään havainnollistaa sitä, että toisaalta nämä osa-alueet on erillisiä, mutta niissä on myös paljon sellaisia yhtymäkohtia. Ja jotkut osa-alueet on myöskin ihan selvässä yhteydessä toisiinsa, että esimerkiksi kriittisen ajatteluun niin antaa kummasti eväitä se, että sulla on teoreettista tietoa. Ne on joitakin perustietoja siitä aiheesta, se helpottaa tietyllä tavalla asiassa etenemistä. Mutta nämä osa-alueet ei ole sillä tavalla hierarkkisia, että sulla pitäisi aina olla esimerkiksi sitä teoreettista tietoa, jotta sä pystyt pohtimaan, vaan oppilaallahan on aina joitakin perustietoja olemassa asiasta oikeita tai vääriä, tai suhteessa itsetuntemukseen. Hän on yleensä paras asiantuntija niissä aiheissa, että sinällään ei ole välttämätöntä, että jotkut tietyt osa-alueet toteutuu ennen toista aina samassa muodossa. Mutta sitten jos katsotaan tarkemmin, lähdetään käymään läpi näitä yksittäisiä osa-alueita. Ensimmäisenä olisi teoreettinen tieto. Ja se on periaatteessa kaikessa lyhykäisyydessään teoreettisiin aiheisiin liittyviä faktatietoja, tutkimukseen perustuvia perusteltuja tosiasioita, joita sitten viedään siellä kouluopetuksessa eteenpäin. Oppilaan kannalta tämä tarkoittaa pääsääntöisesti, että se pystyy toistamaan niitä asioita, joita hänelle on kerrottu, pystyy muistamaan niitä, osaa kuvailla, nimetä lyhyesti, mitä ne mahdollisesti on. Ja yleensä teoreettisen tiedon se perusajatus on, että se luo perustaa muille näille osatekijöille, joita tuossa edellisessä diassa kuvattiin. Mulla kulkee tässä rinnalla koko ajan esimerkki, että mitä tämä nyt voisi tarkoittaa konkreettisesti sitten esimerkiksi terveystiedon oppitunnilla, kun aiheena on ravitsemus. Niin terveysaiheisiin liittyviä faktatietoja tässä tapauksessa voisi olla tämä ruokaympyrän sisältämä informaatio, joka perustuu epidemiologiseen tutkimukseen, että keskimäärin kun ihminen syö tietyllä tavalla, niin se on hänen terveytensä kannalta edullista. Eli tiettyjä ravintoaineita pitäisi saada suhteessa toisiinsa samalla tavalla. Suomalaisessa terveystiedon opetuksessa tämä teoreettisen tiedon osa-alue on painottunut huomattavasti noiden muiden osa-alueiden, kuten käytännön taitojen, kriittisen ajattelun, itsetuntemuksen ja sen eettisen vastuullisuuden kustannuksella. Eli tämä on semmoinen paikka, että teoreettista tietoa tulee olla koulun terveystiedon opetuksessa, mutta pitäisi myös pystyä laajentamaan sitä opetusta niille muille osa-alueille, jotta päästään ikään kuin käyttämään sitä tietoa jotenkin järkevästi ja jotta se kehittäisi oppilaiden semmoista kyvykkyyttä, jota ne tulevaisuudessa tarvitsee, niin enenevissä määrin. No toisena osa-alueena siinä mallissa on nämä käytännön taidot. Eli ne on terveyteen liittyviä taitoja. Ne voi olla ihan konkreettisia hygieniataitoja, osaa pestä hampaat, ensiaputaitoja, pystyy elvyttämään tai antamaan muunlaista ensiapua tietyissä tilanteissa. Ne voi olla tiedonhakutaitoja, ne voi olla myös vuorovaikutustaitoja. Eli kaikkia tällaisia yleisiä taitoja, mitä terveyteen liittyvissä asioissa voi nyt kuvitella tarvitsensa. Mutta se on myöskin kyky sitten ikään kuin käyttää sitä teoreettista tietoa, jota siellä tunneilla tai muualla arkielämässä on kertynyt, niin sitten myös muissa tilanteissa. Ja tuossa on nyt toi lautasmalli kuvattu, jos aiheena on se ravitsemuksen opetus siellä terveystiedon tunnilla. Eli on se tieto siitä ruokaympyrästä, mitä nyt pitäisi olla, ja se pitäisi siirtyä siihen käytännön arkeen, joka nyt tässä tapauksessa esimerkiksi menee tämän lautasmallin avulla, että minkälaisia asioita sun pitää huomioida, kun sä siitä linjastolta tai kotona sitten rakennat sitä ruoka-annosta, niin mitä siinä pitäisi huomioida. No sitten seuraavana osa-alueena on tämä kriittinen ajattelu. Ja ytimessä tässä on sellaisen niin kuin uteliaisuuden ja epäilyn herättäminen, että se lapsi ja nuori oppisi olemaan kriittinen, miettimään, että onkohan tämä nyt ihan totta. Ja myöskin katsomaan ikään kuin sinne rivin väliin, että missä merkityksessä tiettyjä asioita on kirjoitettu ja mitä niillä yritetään sitten mahdollisesti tavoitella. Ja käytännössä, mitä siellä koulussa pitäisi nyt sitten ikään kuin, jos ajattelee, että minkälaisia tehtäviä tai minkälaisia opetustilanteita pitäisi järjestää, niin sellaisia tilanteita, jossa oppilas joutuu arvioimaan ja arvottamaan sitä tietoa, joutuu esittämään perusteluja ja argumentteja omalle näkökannalleen, tai tilanteita, jossa hän joutuu päättelemään, mitä jostain asiasta seuraa tai tekemään johtopäätöksiä. Ja olennaista on myöskin se, että oppilaalla olisi kyvykkyyttä löytää asioiden välisiä suhteuksia, suhteita, joko syy-seuraussuhteita, jos ne on kausaalisuhteita, tai sitten ylipäätänsä yhteykset, miten jotkut asiat liittyy toisiinsa. Ja hahmottaa ikään kuin sitä kautta kokonaisuutta, että tulisi jonkinlainen mielikuva siitä, että onko tästä nyt isosta vai pienestä asiasta kyse, ja onko tällä jotain merkitystä arkielämän kannalta vai ei. Ja kriittisen ajattelun kehittämisen perimmäisenä tarkoituksena on tietenkin se, että se oppilas voisi saada ikään kuin pitävän otteen siitä suuresta tietomäärästä, jonka se kohtaa päivittää, että se pystyisi arvioimaan sitä, suhtautumaan siihen järkevästi, ja että se oppilas pystyisi myöskin ymmärtämään syvällisesti niitä asioita, ei pelkästään niin kuin tyypillisesti, jos on vain teoreettista tietoa, oppilas kyllä tietää paljon asioita, mutta ei välttämättä ymmärrä, mikä näkyy esimerkiksi ongelmina, sit, kun sitä pitäisi sitä tietoa soveltaa uusissa tilanteissa. Tuossa on nyt ravitsemus esimerkkinä tuo ruokakolmio. Jos sitä kolmio tarkastelee vähän lähemmin, niin voi tehdä havainnon, että se on karppaajan kolmio niin sanotusti. Eli siellä alaosastolla on tuota lihaosastoa aika paljon. Ja sitten toisaalta proteiinit kun painottuu, niin hiilihydraatteja on sitten siellä kolmion kärjessä niin hyvin niukalti. Ja tämä on tyypillinen ilmiö, että periaatteessahan voi saada mediasta sellaisen kuvan, että se ruokaympyrän sisältämä laaja epidemiologisen tutkimuksen perustuvat suositukset, että ne olisi jotenkin ei-terveellisiä, kun vertaa sitten esimerkiksi tähän ruokakolmion. Eli oppilaat pitäisi laittaa sellaisiin tilanteisiin, jossa ne joutuu vertailemaan eri lähteistä saatavaa tietoa, katsomaan, että minkälaiseen esimerkiksi tutkimukseen tai muihin perusteluihin se sitten loppukädessä pohjautuu ja miettimään, että miksi uskon tiettyyn asiaan ja kumpi on ikään kuin järkevämpi tai perustellumpi. Eli tämän tyyppisiä tilanteita pitäisi siellä koulussa tulla oppilaille eteen, jotta niiden kriittisen ajattelun taito sitten kehittyisi. No seuraavana on sitten tämä itsetuntemusalue, ja olennaista tässä on se, että niitä terveysasioita ruvettaisiin liittämään omaan elämään. Terveystyötä on siinä mielessä mukava aina opettaa, että siinä on niitä arkipäivän yhtymäkohtia runsain määrin tarjolla. Eli opetuksesta on melko helppoa saada oppilaita kiinnostavaan, jos opettaja ei sorru liikaa teoretisointiin. Ja perusongelmahan onkin ollut se just se teoreettisen tiedon liiallinen ikään kuin ylhäältä päin antaminen. Ja tämän itsetuntemuksen mukaan ottaminen voi aika paljon ikään kuin tehdä sitä oppimistilanteista niin mielekkäämpiä ja motivoimampia sille oppilaalle, kun muistettaisiin useimmissa aiheissa, niin kääntää se siihen, että mitä tämä aihe nyt merkitsee mulle mun omassa elämässä yksilönä ja toisaalta miltä se näyttäytyy esimerkiksi siinä mun lähiyhteisössä, minkälaisia valintoja ne ihmiset siinä mun ympärilläni on tehnyt ja millä perusteella. Mutta itsetuntemus on sellainen aihealue, jota opettajan pitäisi tavallaan kehittää tai tarjota sen tyyppisiä tilanteita siellä koulussa, jossa oppilas sitten voi pääsee tai joutuu tarkastelemaan niitä omia ajatuksia ja pohtimaan myöskin, että mitä mä tarvitsen voidakseni hyvin, minkälaisia tunteita mulla esiintyy eri tilanteissa, miksi mä toimin tai käyttäydyn niin kuin käyttäydyn, ja minkälaisia asenteita tai arvoja mulla on, jotka sitten mahdollisesti vaikuttaa niihin mun valintoihin. Eli tavallaan sitä maisemaa, niitä perusteluja, että miksi teen niin kuin teen, niin niiden arviointiin olisi tarkoitus käyttää sitä aikaisella oppitunneilla. Toinen puoli sitten tässä aiheessa on se, että oppilaan oppimisen kykyä tulisi myös terveystiedossa, niin kuin muissakin oppiaineissa, tukea. Eli tavallaan se metakognition ajatus, että oppilas tulisi tietoiseksi siitä, että minkälaisilla menetelmillä tai tyyleillä mä nyt sitä tietoa pystyn käsittelemään ja miten se oppii ikään kuin painuu perille parhaiten. Ja myös niitä tilaisuuksia niin kuin itsearvioinnin suhteen, että miten opin tulisi siellä tunneilla tarjota. Itsetuntemuksen ytimessä ja perimmäisenä tavoitteena on se henkilökohtaisten merkityksen antaminen terveysasioille, jolloin ne voi tulla riittävän ikään kuin merkitykselliseksi ja täten niin kuin niihin rupeaa se lapsi ja nuori kiinnittämään huomiota myös siis arkielämän valintatilanteessa sitten. Jos katsotaan, mitä tämä konkreettisesti voisi esiintyä siellä oppitunnilla ja nyt taas se ravitsemusaiheen näkökulmasta, niin tuossa on kuva ruokapäiväkirjasta. Ja siellä on kysymyksiä, että mitä söin, kuinka paljon. Eli kuvataan vaan, että mitä on tullut tehtyä. Ja sitten niitä perusteluja, että miksi söin. Että onko se perimmäinen syy, kuten useimmiten on, että on nälkä, mutta sitten saattaa olla myös muita syitä syödä, että hakee nautintoa tai on ollut semmoinen surullinen tilanne, että lipsattaa niin sanotusti esimerkiksi lohtusyömiseksi tai näin. Mutta olennaista, jos se oppilas pystyisi vähän tarkastelemaan siihen taakse, että minkälaista se hänen syömisensä on noin niin kuin perustelujen näkökulmassa. Ja sitten toisaalta sitä ympäröä, että missä ja kenen kanssa se on, että vaikuttaako se sitten mahdollisesti niihin valintoihin, että minkälaista ruokaa, kuinka paljon syödään, kuinka paljon käytetään aikaa siihen, niihin tilanteisiin, että onko niissä jotain muita piirteitä, jotka sitten on ikään kuin terveyttä tukevia myöskin siinä ympärillä. Että ei ole pelkästään se ruoka ja ne kalorit, vaan se hyvinvointia tuottava sosiaalinen ympäristö siinä sen ruokailun ympärillä. Mutta että päästään niin kuin pelkistä ravintoaineista sitten vähän pitemmälle siihen, jolloin se oppilas voi kokea sen aiheen merkityksellisesti itselleen. No sitten viidentenä keskeisenä kompetenssialueena on tämä eettinen vastuullisuus. Ja siinä ytimessä on omien oikeuksien vastuiden sen tasapainon hahmottamista, että tietää suurin piirtein, että mihin minulla on oikeuksia, toisaalta oppisi myös ajattelemaan, että minkälaisia seurauksia mun omalla toiminnallani, ajatuksillani on niin itseeni kuin siihen lähiyhteisöön, kuin sitten laajemmin yhteiskuntaan. Ja myöskin sitten ympäristöasiat on tässä aiheessa niin kestävän kehityksen näkökulmasta niin hyvä huomioida. Mutta ne on nimenomaisesti niitä tilanteita koulussa tulisi tarjota, jossa oppilas joutuu punnitsemaan, että minkälaisia seurauksia jollain asialla on, jos teen näin, mitä siitä voi seurata. Ja sitten toisaalta, onko tämä tarpeellista, kannattaako mun tehdä näin, tai hyödyllistä, tai merkityksellistä. Toinen puoli sitten tästä eettisestä vastuullisuudesta on se kyvykkyys viedä asioita ikään kuin eteenpäin, vaikuttaa siinä omassa lähipiirissään, mutta sitten tietysti myöskin myöhemmin niin yhteiskunnallisia asioita, että on ymmärrystä siitä, että miten yhteiskunta toisaalta toimii, että miten siellä voi asioihin vaikuttaa. Ja niin kuin tuossa alussa totesin, että olennaista ei ole pelkästään se, että yksilö pitää huolta omasta terveydestään, vaan myöskin se herkkyys kasvaisi siihen, että oltaisiin kiinnostuneita, että miten muilla siinä rinnalla menee. Eli asioiden ajaminen tarvittaisi myös muiden puolesta. Ja oppimisen keskeisenä tavoitteena on se vastuullisen toimijuuden kehittäminen. Jos taas yritetään konkretisoida, mitä se voisi tarkoittaa siellä terveystiedon oppitunnilla, niin tuossa on nyt kuva hiilijalanjäljestä ja sitten alla on haarukka, jossa lukee lähiruoka. Eli tavallaan siitä, että ne mun ruokavalinnat, niin niillä on tietty merkitys. Että jos jokainen ihminen vähän miettisi sitä kohdaltaan, että käyttääkö semmoisia elintarvikkeita, joita tuodaan siitä oman paikkakunnan lähialueelta, vai että niitä raahataan ympäri maapalloa, kuljetellaan kymmeniä tuhansia kilometrejä, niin minkälainen ikään kuin kuormitus sillä on ympäristölle laajemminkin. Tai sitten toinen puoli, mitä uutisoinnissa tasaisesti huomaa, niin on tämä, että kuinka paljon ruokaa heitetään pois, eli tavallaan joudutaan tuottamaan myöskin hirveän paljon enemmän kuin mikä se realistinen tarve sitten tosiasiassa olisi. Eli oppilaiden kanssa pitäisi pystyä miettimään sieltä, tai rakentaa sellaisia tilanteita, joissa ne joutuu miettimään sitä asiaa, että minä toimin näin, mitä siitä seuraa, jos esimerkiksi kaikki muut ihmiset toimisivat samalla tavalla, niin ympäristön kannalta. ja minkälaisia seurauksia sitten taas sillä muutoksella on mahdollisesti meidän ihmisten terveyteen. No tässä on nyt käyty läpi näitä ulottuvuuksena 5 keskeistä komponenttia, jotka sitten, joista muodostuu sitä tiettyä terveysosaamista. Ja sitten lähdetään katsomaan vähän tarkemmin sitä, että miten sitä kyvykkyyttä voisi siellä koulusta olisi järkevä kehittää. Ja mä tuossa alussa totesin, että ne terveystiedon osa-alueet eivät ole hierarkkisia suhteessa toisiinsa, mutta oppimisen olosuhteissa on sen sijaan havaittavissa tiettyjä kriittisiä eroja ja osittain myöskin hierarkkisia sellaisia, kun halutaan kehittää terveysosaamisen eri puolia. Ja näitä puolia voidaan tarkastella nyt sitten esimerkiksi opettajan ja oppilaan roolin tai tiedon luonteen näkökulmista. Ja sitten aika iso asia on myöskin sillä luokkayhteisön ilmapiirille ja sillä vuorovaikutuksella, jota siellä oppitunneilla on, ja näihin liittyvillä asioilla verrattuna teoreettisen tiedon opiskelua, kun sitten, jos pitäisi oikeasti, niin kehittää esimerkiksi itsetuntemusta tai eettistä vastuullisuutta. Mutta jos käydään vähän tarkemmin tätä kuviota läpi, niin tuolla oikealla laidalla, vasemmalla laidalla kulkee nyt noin terveysosaamisen osa-alueet, alimpana teoreettinen tieto, sitten käytännön taidot, kriittinen ajattelu, itsetuntemus ja siinä päällimmäisenä on se eettinen vastuullisuus. Jos ajatellaan opettajan näkökulmasta, opettajan roolin kautta tätä tilannetta, niin monestihan teoreettisen tiedon opettamisessa painottuu se sisältökeskeisyys ja opettaja on ikään kuin siellä se, joka sitä tietoa jakaa tai on valmiiksi vähän miettinyt tällaisia tärkeitä asioita. Tässä aiheessa olisi tärkeää käydä läpi. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun siirrytään sitten teoreettisesta tiedosta pois, niin tulee tosi tarkkaan miettiä, että minkälaisilla lähestymistavoilla näitä muita osa-alueita olisi järkevää kehittää. Koska kriittinen ajattelu ei esimerkiksi kehity oppilailla sillä, että opettajana valitset luotettavat lähteet ja kerrot sen tiedon sieltä eteenpäin. Vaan ne oppilaathan pitäisi altistaa tilanteisiin, jossa ristiriitaista tietoa verrataan esimerkiksi toisiinsa ja pyritään sitten selvittämään, että kumpi on luotettavampaa ja millä perusteella. Eli tavallaan se oppilaan aktiivisuus ja oppiminen on siellä keskiössä sekä käytännön taitojen kehittämisessä, kriittisessä ajattelussa, että varsinkin itsetuntemuksessa ja eettisen vastuullisuuden kehittämisessä. Nämä ei opettajajohtoisilla työtavoilla näiden kehittäminen on merkittävästi hankalampaa kuin sillä, että oppilas on aidosti aktiivinen toimija ja se tiedon rakentaminen tapahtuu myöskin siinä yhteisössä yhdessä muiden oppilaiden kanssa. No sitten jos katsotaan tiedon luonnetta, niin myöskin siinä näkyy semmoista tiettyä sävyeroa, että miten se kehittyy. Että monesti teoreettinen tieto sinne valikoituu niitä asioita, joista nyt tiedetään tutkimuksen tai muuten kokemuksen perusteella, että nämä nyt on näin. Se on suhteellisen varma yksiselitteistä se tieto. Mutta siinä vaiheessa, kun sit pitäisi kehittää esimerkiksi kriittistä ajattelua tai sit eettistä vastuullisuutta, niin törmätäänkin sellaisiin tilanteisiin, että se tieto onkin epävarmaa. On monia eri näkökulmia, jotka ainakin lähtökohtaisesti näyttää ihan yhtä luotettavilta tai perustelluilta, mutta sitten pitäisi kuitenkin niiden seasta löytää se ikään kuin tolkullinen ja luotettavin vastaus johonkin kysymykseen. Mutta se tieto on monesti epävarmaa ja monimutkaista ja tulkinnallista. Ja kun opettajana järjestää niitä oppimistilanteita, sinne nimenomaan pitäisi valitakin sellaista tietoa, että niissä on sävyeroja ja tulkinnallisuutta, koska muuten se oppilaan kyvykkyys tämän tyyppiseen ajatteluun niin ei kehity. Eli nämä on niitä perusperiaatteita, mitä pitää huomioida, kun niitä oppimistilanteita rakentaa, miettiä sitä omaa roolia opettajana, miten minä voisin kehittää, miten on järkevä toimia tiettyjen, jos halutaan kehittää terveysosaamisen tiettyjä osa-alueita, mikä on oppilaan rooli ja minkälaisessa muodossa sen tiedon pitää olla, jotta ne ajattelutaidot kehittyy esimerkiksi. No mitä tämä nyt voisi sitten käytännössä käytännössä tarkoittaa, kun ollaan puhuttu opettajan roolista, oppilaan roolista, siitä tiedosta. Niin esimerkiksi nyt olen ottanut tähän, tuolla vasemmalla kaistalla kulkee taas noin terveysosaamisen osa-alueet tässä kuvassa, teoreettinen tieto ja käytännön taidot. Minkälaisia oppimisen tai opettamisen menetelmiä opettaja voi hyödyntää, jotta näihin osa-alueisiin saataisiin sitten sitä syvyyttä. Tyypillisesti teoreettisessa tiedossahan on, että luetaan kirjoista tai voidaan katsoa verkkolähteistä tai opettaja kertoo, että mitkä tässä asiassa nyt on niitä keskeisiä piirteitä ja miten ne on, että hiilihydraatit ja proteiinit ja rasvat on tällaisia olemukselta ja niissä on tämän ja tämän verran kaloreita kussakin aineessa sisällä ja näin poispäin. Monesti esimerkiksi opetuskeskustelut on hyvin opettajajohtoisia ja tarkoituksena on saada lisää sitä informaatiota. No, käytännön taidothan on sitten luonnollisesti vaatii käytännön harjoittelua. On ihan käytännöllisiä esimerkiksi ensiapuharjoituksia tai sitten katsotaan siellä ruokajonossa, että on seuraavalle tunnille vaikkapa tehtävänä, että okei, sä oot koonnut tämän annoksen, voi ottaa vaikka kännykkäkameralla kuvaa ja sitä arvioida, että onko se nyt sellainen, että se on pitkässä juoksussa esimerkiksi terveyttä edistävä. Mutta erilaiset roolileikit ja käytännölliset harjoitukset, joissa sitten päästään ikään kuin sitä teoreettista tietoa käytännössä koettamaan. No sitten jos ajatellaan kriittisen ajattelun näkökulmasta tätä, eli ytimessä oli se, että pitäisi niitä suhteita pystyä oppilaan tarkastelemaan, löytää uusia näkökulmia, mahdollisesti luoda uutta tietoa, arvioida tiedon luotettavuutta, arvottaa sitä. Niin minkälaisilla menetelmillä sitä nyt voi koulussa kehittää? Kokonaisuuksien hahmottamiseen esimerkiksi nuo käsitekartat ja mielekartat on ihan hyviä välineitä ja niiden yhteyteen voisi liittää myöskin lisätietoja helposti ikään kuin sitä kokonaisuutta täydentämään tarkempia yksityiskohtia. Erilaiset väittelyt, pyöreän pöydän keskustelut, sen tyyppiset tilanteet, joissa oppilaat on aktiivisina toimijoina ja opettaja vaan lähinnä ohjaa sitä keskustelua, pyytää tarvittaessa tarkempia perusteluja ja auttaa oppilasta seuraamaan sitä omaa ajatuspolkia jotenkin loogisesti, niin sen tyyppiset tilanteet kehittää myöskin kriittistä ajattelua. Erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisu, etenkin vuorovaikutukset muiden kanssa, niin on hyviä menetelmiä, eli tämmöinen niin kuin tutkivan oppimisen, ongelmanperustaisen oppimisen lähestymistavat laajemminkin ajateltuna, niin on erinomaisia kriittisen ajattelun kehittämisessä. Oppilaita voi myös laittaa tilanteisiin, jossa ne systemaattisesti analysoi jonkun tietyn tekstin tai kuvan, että minkälaisia juttuja siitä voi katsoa, että opittaisiin myös niiden rivien lisäksi tulkitsemaan, että mitä siellä rivien välissä on, missä tarkoituksessa esimerkiksi joku teksti on kirjoitettu, mitä sillä haetaan, mihin pyritään vaikuttamaan. Eli tämän tyyppisiä menetelmiä, näitäkin on varsin runsaasti erilaisia, joita opettaja voi käyttää kriittisen ajattelun kehittämisessä oppitunneilla. Ja sitten tässä on itsetuntemus ja tuo eettinen vastuullisuus. Vielä nämä osa-alueet esille. Ja itsetuntemuksessa on sellaisia tyypillisiä hyväksi havaittuja menetelmiä, esimerkiksi oppimispäiväkirjat, portfoliot ja erilaiset itsearvioinnit, joko suullisesti tai kirjallisesti tai esimerkiksi videopäiväkirjoja. Jotkut tykkää tehdä pieniä pätkiä vaan. Mutta joka tapauksessa semmoisia tilanteita, että se oppilas joutuu pysähtymään niiden omia ajatustensa äärelle. Ja aina kun se joutuu kirjoittamaan tai kertomaan toiselle, niin silloinhan sitä ajatusta on vähän jäsennettävä, jotta se pystyy ymmärrettävästi tuottamaan ulos. Eli pelkästään se, että jos oppilas ajattelee vaan, niin se ei välttämättä vielä johda semmoiseen jäsentyneeseen näkemykseen, vaan että koulussa on tarjottava myös niitä tilanteita, joissa se joutuu sitten jäsentämään sitä omaa ajatustaan. No eettisen sen vastuullisuuden näkökulmasta, jos tarkastellaan, että minkälaisia opettamismenetelmiä nyt voi olla, niin erilaiset paneelikeskustelut, roolileikit tai dilemmoiden case-tapausten ratkaisut, ne on sellaisia, joissa oppilas joutuu esimerkiksi asettautumaan toisen asemaan, jolloin hän ehkä paremmin ymmärtää sen, että miltä toisesta tuntuu, minkälaisia seurauksia taas omalla toiminnalla voi olla häneen. Myös erilaiset koulun projektit, laajemmat sellaiset, joissa pyritään viemään jotain asiaa eteenpäin, antaa oppilaille konkreettista kuvaa siitä, että miten yhteiskunta toimii ja miten asioihin voi vaikuttaa koulun sisällä, mutta myöskin sitten laajemmin yhteiskunnassa. Eli tällekin osa-alueelle löytyy lukuisia erilaisia menetelmiä, joilla tätä osa-aluetta voi sitten koulussa kehittää. No nyt ollaan puhuttu siis siitä terveysosaamisen käsitteestä ja vähän niistä perusperiaatteista, että miten sitä voi koulussa kehittää. Ja siirrytään sitten hiukan asiassa eteenpäin ja mietitään tämän terveysosaamisen ja arvioinnin suhdetta koulussa. Jos opetuksen ydintavoitteena nyt on tämän teoreettisen tiedon, käytännön taitojen, kriittisen ajattelun, itsetuntemuksen ja eettisen vastuullisuuden kehittäminen, ne on niitä oppimisen tavoitteita siellä koulussa. Ja näitä voi ja pitää arvioida. Mutta se semmoinen ikään kuin vähän vaarallinen tai ihmeellinenkin ilmiö on se, että opettajat toisinaan arvioi myöskin sitten sellaisia asioita, jotka ei ole koulun terveystiedon opetuksen tavoitteena, tai ottaa mukaan niihin arvioihin kriteereihin tällaisia asioita. Eli olennaista on se, että terveystiedon opetuksessa pystytään erottamaan ne tavoitteet, joita arvioidaan, ja sitten päämäärät, jotka jää arvioinnin ulkopuolelle. Eli näitä päämääriä, joihin terveystiedon opetuksella pyritään, kun se saa tätä terveysosaamista, niin sen on mahdollisesti helpompi siellä arkielämässään tehdä sitten semmoisia valintoja, että terveystottumukset esimerkiksi muuttuu vähän järkevimmiksi, jolloin terveys saattaa parantua ja terveys taas on hyvän elämän yksi merkityksellinen osa-alue. Mutta nämä kaikki on niitä päämääriä, joita ei koulun terveystiedon opetuksessa tulisi arvioida. Tässä on kuvio siitä, että miltä se nyt näyttää sitten konkreettisesti tuolla koulun arjessa. Tämä on terveystiedon kehittämistutkimuksesta tuloksia. Se lukio-opettajilta reilu 160 opettajaa on vastannut tähän, ja väittämänä oli, että oppilaan terveyskäyttäytyminen ei vaikuta antamaani terveystiedon arvosana. No hiukan reilu puolet, niin kuin näette kuviosta, ne oli sitä mieltä, että juu, se ei vaikuta arvosanaan. No sitten jokseenkin samaa mieltä oli noin 30%. Tässä liikutaan jo vähän sillä tavalla harmaalla alueella, mutta huolissaan pitää olla tästä viimeisestä 20%, joka on mun mielestä aika iso joukko opettajia kuitenkin, mikäli tämä niin kulkee koko terveystiedon opettajakunnan läpi. 10% ei oikein osannut sanoa, ei ollut mitään mielipidettä, onko tämä nyt hyvä vai huono asia. Ja sitten eri mieltä olevia, joko jokseenkin tai täysin, oli 10%. Eli voisi tulkita näin, että näillä opettajilla se terveyskäyttäytyminen vaikuttaa siihen terveystiedon numeroon. Ja tässä kohdalla on tietysti hyvä käydä läpi vähän niitä perusteluja ja toisaalta miettiä seurauksia, että mitä siitä on seurauksena, jos terveyskäyttäytyminen on terveystiedon numeron perusteena. Ensinnäkin lähtökohtahan on se, että kouluhan ei pysty vaikuttamaan kaikkeen, eli niitä muita esimerkiksi terveystottumuksiin vaikuttavia tekijöitä on se perheen, vanhempien koulutus, ylempäänsä perheen, vanhempien terveysvalinnat siinä arjessa, sosioekonominen asema, että onko mahdollisuus tehdä taloudellisessa mielessä, minkälaisia valintoja, toisaalta kaverit, se ympäristö, missä kasvaa, markkinointi, mainonta, media ylipäätänsä. Eli paljon on tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisten terveystottumuksiin, ja koulu on vain yhtenä osatekijänä tässä joukossa, jolloin ei voida ottaa sitä lähtökohdaksi mitenkään järkevästi, että koulu voisi ikään kuin puuttua sellaisiin asioihin, jotka ei ole koulun ja opettajan kädessä sen paremmin. Mutta sitten niihin varsinaisesti ongelmiin, mitä nyt voi seurata siitä, että jos se terveyskäyttäytyminen on arviointikriteerinä. Niin tämähän on sillä tavalla, että se riippuu hirveän paljon opettajan omista arvostuksista. Eli se semmoinen tietty mielivaltaisuuden näkökulma on siinä heti esillä. Ja sitten toisaalta ei toivottu terveyskäyttäytyminen näkyy yleensä vain joidenkin oppilaiden kohdalla. Sä näet vaan, että jotkut tupakoi, mutta et välttämättä tiedä sitten, että miten ne esimerkiksi syö tai liikkuuko ollenkaan tai näin päin pois. Eli paljon on semmoisia asioita, jotka jää opettajan ikään kuin havaintojen ulkopuolelle. Eli se on oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta niin ongelmallinen, jos terveyskäyttäytyminen on arviointikriteerinä. Sitten toinen puoli on nämä oppilaiden reaktiot. Että se käyttäytymisen arviointi johtaa usein vähän semmoiseen moralisoivaan otteeseen siellä oppitunneilla, ja siitä nyt on lähinnä seurauksena vastarintaa opettajaa ja sitä oppiainetta kohtaan koulussa. Ja tällainen moralisointi ja indoktrinaatio nyt on lähtökohtaisesti jo terveystieteen oppiaineen eetoksen vastaista, että terveyskäyttäytymisen pitäminen arviointikriteerinä, niin sillä kyllä tärvätään varsin tehokkaasti se hyvä mahdollisuus olla vakavasti otettava reaaliaine muiden reaaliaineiden joukossa. Eli näistä syistä niin opettajan olisi tarkasti kyllä mietittävä sitä, että mitkä on ne jutut, mitä siellä koulussa arvioidaan. Eli nämä opetuksen tavoitteet, tiedot, taidot, ajattelukyvykkyys, itsetuntemus, kyky siihen vastuullisiin ratkaisuihin ja jättää sitten arvioiden ulkopuolelle ne oppilaan terveydentilaan liittyvät seikat tai terveystottumuksiin liittyvät asiat. No tässä lopussa sitten vielä vähän niitä perusteluja, että miksi tämä terveysosaamisen kehittäminen nyt on semmoinen asia, että se pitäisi olla siellä oppitunnalla ydintavoitteena. Lähtökohtahan on tämä laaja yleissivistys, että oppilaalla on oikeus tietää, minkälaista asiat vaikuttaa terveyteen ja miten niihin voi omassa elämässään sitten olla vaikuttamassa myös muiden osalta. Se on kansalaisen perusoikeus sekä ymmärrystä itsestä, muista että sitten laajemminkin siitä maailmasta. Näiden yleissivistysperustelujen lisäksi niin on tärkeä näkökulma tämä, että minkälaista osaamista se lapsi ja nuori tarvitsee tulevaisuudessa omassa elämässään sekä arkielämän tai vapaa-ajan, että sitten taas toisaalta työelämän suhteen. Tulevaisuuden avaintaidoksi on listattu eri paikoissa niin nimenomaan ajattelutaitojen että on ajattelutaitoja. Pystyy sekä analyyttisen luovaan että välittävään ajatteluun. Ja toisaalta pitäisi olla kykyä yhteistyöhön ja kykyä ratkaista erilaisia ongelmia muuttuvissa tilanteissa. Pitäisi pystyä hankkimaan tietoa, arvioida sitä ja sitten myöskin jotenkin käyttää järkevästi, eli soveltaa erilaisissa tilanteissa tai tehdä johtopäätöksiä ja esityksiä, että miten olisi järkevä toimia. Ja sitten tämä sosiaalisen vastuullisuuden näkökulma, että myös itsestä ja muista, mutta myös ympäristöstä tulisi kantaa huolta. Ja nämä esimerkiksi tulevassa opetussuunnitelman perusteessa perusopetuksen osalta niin korostuu juuri tämän tyyppiset avaintaidot. Ja terveysosaamisen kehittämisellä näiden viiden osa-alueen kautta niin opettaja pystyy varsin kattavasti kehittämään näitä tulevaisuuden avaintaitoja jokaisen oppilaan kohdalta. No, terveysosaamisella on myös sitten, jos katsotaan sitten niitä muita perusteluja, niin on yhteyttä ihmisten terveystottumuksiin ja tätä kautta tietysti sitten terveyteen ja hyvinvointiin ja myöskin terveyserojen joko kasvamisen tai kaventumisen. Eli sen takia koulussa pitäisi terveysosaamista laaja-alaisesti kehittää, koska silloin on paremmat mahdollisuudet, että oppilaat saa sellaista kyvykkyyttä, että niillä on mahdollisuus tehdä niitä järkeviä valintoja sitten siellä arkielämässä, niiden muiden muuttujien, perheen, kavereiden, median paineissa. Ja terveys nyt itsessään on semmoinen voimavara, jonka varaan monet muut hyvinvoinnin tai hyvän elämän osatekijät rakentuu. Ja myös toisaalta toiminta- ja työkyvylle terveys on ihan ensiarvoisen tärkeä asia. Eli se, että jos koulussa kehitetään pelkästään akateemista kyvykkyyttä, se ei vielä pitkällä riitä. Ja se ei kovinkaan paljon ihmistä auta, että jos sitten taas niinku perusta se oma terveys ja toimintakyky on vajavainen, niin sitten myöskin se kyky käyttää niitä akateemisia valmiuksia niin on heikompi. No niin, tässä on nyt käyty läpi, mitä terveysosaamisella on tarkoitettu ja vähän sitä kehittämistä, että miten sitä voi koulussa kehittää ja arviointiin liittyviä, perusteluihin liittyviä asioita. Ja nyt voisit palata vielä siihen alussa kirjoittamaan tekstiin ja arvioi tämän verkkoluennon pohjalta sen vastauksesi, miten monipuolinen sun vastaus oli, minkälaisia vahvuuksia tai mahdollisia puutteita siinä sun vastauksessa on ollut. Tällä tavalla sä voit vielä syventää sitä omaa ajatusta terveysosaamista ja tehdä ikään kuin yhteenvetoa näistä keskeisimmistä asioista, joita tässä nyt on käyty läpi. Sitten lisäksi voit tehdä siihen kurssiin liittyvässä oppimistehtävässä, tai siellä voisi pohtia, että miten ne terveysosaamisen osa-alueet näkyvät tai ovat painottuneet koulun terveystiedon opetuksessa, tai jos olet jo opettajana, niin miten sun omassa työssäsi ne on painottuneena. Toisaalta, että miten niiden olisi syytä näkyä, jotta oppilas voisi kerryttää sitä tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista terveystiedon opetuksessa.